Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Луки. Глава 16. Один чоловік був багатий, одягався у порфиру і висон, і щодня розкішно бенкетував. Був же один убогий на ім'я Лазар, що лежав біля воріт його весь у струпах і бажав насититись крихтами, що падали зі столу багача. Пси, приходячи, лизали струпи його. Прийшло вмерти убогому, і віднесений був ангелами на лоно Авраамове. Помер же і багатий, і поховали його. І у пеклі, будучи у муках, він підняв очі свої, побачив здалеку Авраама і Лазаря на лоні його. І голосно закричавши, сказав: «Отче Аврааме, змилосердься наді мною і пошли Лазаря, нехай умочить кінець пальця свого у воду та прохолодить язик мій, бо я мучусь у полум'ї цьому». Але Авраам сказав: «Чадо, згадай, що ти одержав уже блага твої за життя твого, а Лазар тільки зло. Отже, тепер він тут тішиться, а ти страждаєш. І крім усього того, між нами і вами утверджена велика безодня, так що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не зможуть, так само звідти до нас не переходять». Тоді він сказав: «Так благаю тебе, отче, пошли його в дім батька мого. Маю бо 5 братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли у це місце муки». Авраам сказав йому: «У них є Мойсей і пророки, нехай слухають їх». Він же сказав: «Ні, отче Аврааме, але коли хто із мертвих прийде до них, покаються». Тоді Авраам сказав йому: «Якщо Мойсея і пророків не слухають, то хоч би хто із мертвих воскрес, не повірять».
Злидні страшать нас. У нашій свідомості з ними пов'язані втрата соціального статусу, життєвих перспектив, надії, а то й просто самої можливості існування. Чорний день для більшості з нас – це день втрати майна, тобто день втрати самого головного в нашому земному житті. А тому і злидні представляються більшості з нас моторошною примарою смерті, жупелем, яким лякають недбайливих. Ось помреш під парканом. І немає нічого страшнішого для сучасної людини, народженої цивілізацією споживання, ніж впасти в злидні. В убогості є, мабуть, тільки одне незаперечне достоїнство. Вона безмовна і безвідповідальна. Бо від кожного, кому дано багато, багато й буде потрібно. А кому багато довірено, від того ще більше жадатимуть. Ну, а що взяти з жебрака? Його лахміття, його струпів, його скорботи? За всіма цими міркуваннями ми якось не помічаємо, що Слово Боже недвозначно і наполегливо закликає нас до злиднів. Мало того, що духовно убогим прямо обіцяно Царство Небесне, а багатіям без натяку зазначено, що легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Мало не з кожної сторінки вічної книги звучить заклик зректися себе, роздати жебракам майно, і не забувати при цьому, що життя людини не залежить від достатку. Мабуть, ні про що інше так часто, так наполегливо не нагадує нам наш Бог, як про убогість, про бідність, про добровільну відмову від володіння майном, як про найважливішу умову порятунку. І ось при всій наполегливості цього заклику сучасним християнам найважче почути саме його. Це відбувається тому, що ми ніяк не можемо визнати самих себе безтурботними багатіями, про одного з яких оповідає сьогодні наш Спаситель. Це ми то багатії? Це наші то обноски можна удостоїти високого звання Порфіри і Вістону? Це наші то скромні пісні трапези заслуговують урочистого найменування блискучих бенкетів? Що ж тоді називати убогістю? Що ж почитати бідністю? Подібні міркування лише маскують проблему, ставлять її з ніг на голову і задля більшого задоволення ворога нашого спасіння змушують замовкнути совість. Бо згубність багатства не стільки в кількості матеріальних цінностей, якими ми володіємо, скільки в нашому особистому ставленні до них. І з чого це ми взяли, що багатство, яке здатне погубити душу, полягає тільки в золоті, в грошах, в дорогому майні чи автомобілях. Розкішно бенкетувати можна і на самоті, на кухні власної квартири, а зовсім не в розкішному залі ресторану серед численної компанії співтрапезників. Якщо об'їдатися найпростішою їжею і впиватися найпримітивнішими напоями, не рахуючи межі похотям власної утроби. Зазвичай старість звинувачують в жадібності і скнарості. Проте ми знаємо, як невідступно, як невгамовною буває і молодість в гонитві за модними ганчірками, за престижними та ефектними речами. А спробуйте відняти у нас, таких бідних в лапках, спокій і свободу. Хіба ми не будемо переживати ці втрати як глибоку трагедію? Так що багатство і бідність – поняття відносні. І придивившись пильніше, можна виявити порфіру і бенкети у житті кожного з нас. І праведність Лазаря не в тому, що він був бідний, а в тому, що він злидні свої ні в що не ставив, не пишався своєю праведністю, не величався своїми струпами, але смиренно і просто ніс хрест, уготований йому Господом. А погибель і пекельні муки спіткали багатія не за те, що він був просто багатий, а за те, що серце його, душа його нерозривно злилися з бенкетами і дорогоцінним одягом. І так само страждатиме кожна людина, якщо не навчиться за довге своє життя непростій науці бідності, скромності в побуті, якщо не прославить Господа, що мудро і передбачливо позбавив її спокусливого багатства, яке мертвить і висушує душу. І нагородив своїх обранців благою і рятівною стриманістю, скромністю чи й навіть бідністю. Амінь.
Oh, Роща до Святої Землі – заповітна мрія кожного християнина. В Україні традиція такого прочанства сягає часів Володимирового хрещення, а то й далі. Саме слово «проща» означає прощення гріхів. Звісно, не лише за відвідання святого місця, а й за принесення гідних плодів покаяння під час таких подорожей. І хоча за останню 1000 років їх тривалість скоротилась від місяців і років до кількох днів, суті паломництва це не змінило. Давній потяг про українців до Сходу відзначено ще у 7-8 століттях, коли слов'янська молодь у складі візантійського чи хозарського війська виступала проти арабської експансії. Певна річ, хтось таки повертався додому і доносив до краян відомості про чудеса і небезпеки Палестини. Вони складали дорожні нариси і нотатки, найкращі з яких поширювалися у народі в численних списках. Сьогодні відомо до 750 таких текстів, різних за часом і змістом. Найширше у Київській Русі було розповсюджене ходіння ігумена Даниїла, яке має не менше 150 оригінальних списків плюс 20 перекладів та апокрифів. Ще у 1001 році князь Володимир Великий виряджав прочан у Єрусалим та Єгипет, щоб оглянути земель і звичаїв їх. Ігумен Києво-Печерської лаври Варлаам, свята Єфросинія Полоцька, митрополит Київський Іоанн – ось лише найвідоміші прочани часів Київської Русі. В тогочасному Єрусалимі був навіть Руський монастир, що свідчить про неабияку кількість українців у Святій Землі до татаро-монгольської навали. Цікавими є географічні паралелі, які проводили у своїх ходіннях прочани-українці. Наприклад, ігумен Даниїл, який був родом із Чернігівщини, порівнював Йордан зі Сновом, Сіверською річкою, що й понині зберегла свою повноводність і красу. А про високу християнську мораль перших українських паломників свідчить така настанова преподобного Феодосія Печерського мандрівникам до Святої Землі.
А ще чи видиша нога, або голодна, або зимою, або лихом одержима, або чи ще буде жидовин, або сарацин, або болгарин, або єретик, або литинянин, або від усіх поганих всякого помилуй та від лиха позбудь, якщо зможеш».
Знаменно, що майже всі описи Святої Землі просякнуті почуттям любові до рідного краю. І кандило, тобто лампаду, біля гробу Господнього прочани вішали не тільки від себе особисто, а від усієї землі Руської. І в пом'янник лаври святого Сави Освяченого вносили не лише імена своїх родичів та друзів, а й українських князів, котрі ворогували між собою, бажаючи своїй вітчизні єдності та процвітання. Літопис під 1163 роком оповідає про 40 калік перехожих, що ходили до Єрусалима, принесли звідти різні реліквії та поширили їх для поклоніння по всій Київській Русі. Згідно із церковним статутом князя Володимира, такі каліки належали до людей церковних і мали відповідну шану від можновладців. Усі прочанські шляхи проходили через Київ. Так і мало бути, бо найголовніші православні святині зосередилися тут, у слов'янській столиці над Дніпром. Тож і благословення на прощу до Святої Землі належало отримувати в Єрусалимі землі Руської – Києві. Потік паломників не спинявся і в найскрутніші для Києва та Єрусалима часи. Та достеменні відомості про прощу до Святої Землі і знов з'являються вже у 17 столітті. Тут треба згадати подорож студента Києво-Могилянської академії, потім іеромонаха Тарасія Каплонського у 1697 році. Цікаво, що в цьому славетному навчальному закладі читали окремий курс про Палестину і, зокрема, Єрусалим. Року 1704-го до Єрусалима вирушили двоє іеромонахів Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря – Макарій та Сильвестр. Добірною українською мовою вони описали палестинські міста. 1749 року побачив світ подорожанин або подорож у святу землю інока Матронинського монастиря Серапіона. Цей монастир згодом прославився як натхненник визвольного руху Коліївщини. А сама подорож цікава тим, що побожна чернець відплив на прощу із Запорозької Січі та занотував напрочуд тонкі спостереження тогочасного українського та палестинського життя. Про Єрусалим він писав так.
Місто не дуже велике, однак же у нас в Україні такого граду розміром немає.
Згадує він і про сходження у Велику Суботу благодатного вогню на гробі Господнього. А ще скаржився на розбійні напади арабів, від яких мандрівників захищали турецькі вояки. І все ж таки, найвидатніший перечанин всіх часів і народів – киянин Василь Григорович Барський, брат видатного українського архітектора Івана Григоровича Барського. Цей освічений чернець, один з кращих випускників Києво-Могилянської академії, мандрував по святих місцях Сходу і Заходу, починаючи від 1724-го, цілих 23 роки. Його нотатки за докладністю, влучністю характеристик, вишуканістю мови, а також унікальністю інформації про Грецію, Північну Африку та Близький Схід – воістину найкращий вітчизняний твір цього жанру. Григорович Барський звертав увагу на всі визначні пам'ятки і події, пов'язані з ними. Шкода, що початковий український текст його твору було загублено або ж і знищено. І нині ми змушені користуватися російським перекладом. До 19 століття в омріяну святу землю діставалися переважно суходолом, і дорога ця завжди була сповнена небезпек та не дуже приємних пригод. Українським паломникам потрібно було перетнути величезні простори Отаманської імперії, подолати гори, бурхливі річки, непролазні нетрі, але це було ще півбіди, оскільки турки майже весь час воювали із Річчю Посполитою, із козацькою державою, із Російською імперією, та наші краяни мусили видавати себе за будь-кого – греків, сербів, болгар, аби їх не звинуватили у шпигунстві. Навіть за умов миру на причан полювали банди башибузуків. І все ж таки, комфортабельні параплави, зручні екіпажі та потяги, затишні готелі з гарячою водою і люб'язні провідники зробили причанство дещо приземленим, позбавивши ореолу християнського подвигу, а іноді й справжнього мучеництва. У другій половині 19 століття на теренах України активно діяло товариство «Російський паломник», яке не лише допомагало всім бажаючим в організації прощі, а й видавало власне журнал. Одна з найбільших у світі компаній «Російське товариство пароплавства і торгівлі» заснувала регулярне переплавне сполучення за маршрутом Одеса-Олександрія-Яфа-Одеса. Тоді ж було засновано і Палестинське товариство, що займалося винятково науковими дослідженнями. У ньому, до речі, найдієвіше працювали видатні українські сходознавці Юліан Крачковський та Агатангел Кримський. Унікальна людина, яка володіла 6 десятками мов, серед яких мінімум половина були східними. Прочанство розвивалося до страшних днів перевороту 1917 року та громадянської війни. Наступні 70 років з відомих причин потрапити до Святої Землі пересічному українському прочанину було вельми проблематично. Навіть церковні ієрархи були позбавлені можливості помолитися на гробі Господньому. Тільки в 1990-ті роки, після здобуття Україною незалежності та встановлення дипломатичних відносин із державою Ізраїль, відновився потік прочан у Палестину. Він значно зріс після запровадження у 2011 році безвізового режиму між Україною та Ізраїлем. Проте віза – це тільки технічний і несуттєвий бік справи. Справжнім прочанином насамперед має рухати віра та прагнення до вічних, божественних, а не людських цінностей. Тисячу років тому наші предки проклали шлях до земного Єрусалима, який їх об'єднав, підніс, навчив любити Бога та ближнього і віднаходити Єрусалим Небесний. Ходімо ж цим шляхом і ми.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.